bucuriile, suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței. Și în cadrul emisiunii de astăzi vom continua să relatăm mărturii despre viața și suferința îndurată în închisorile comuniste de către Valeriu Gafencu, considerat de mulți ca un adevărat sfânt al închisorilor, așa cum reiese din mărturiile adunate și anotate de monahul Moise, tipărit în cartea care poartă titlul Sfântul Închisorilor, carte ce a apărut cu binecuvântarea în al preasfințitului Andrei, arhiepiscop al Alba Iuliei. Dintre români, dintre neamul nostru românesc, așezat așa, după cum spunea cronicarul, în calea tuturor răutăților, s-au ridicat foarte mulți oameni deosebiți și am putea spune că poporului acesta român i-a fost rânduit să treacă prin multe încercări. Ultima a fost cea mai grea, a fost tăvălugul comunist, această ideologie demonică, nimic altceva decât religia satanii pe pământ, cum o numea cineva trecut prin temnițe comuniste, a făcut și la noi sute de mii de victime. Însă n-a reușit să-i înfrângă pe cei care, nevoind să-și piardă sufletul, s-au legat cu toată ființa de Mântuitorul Hristos. Cu prețul unor suferințe cumplite, au rezistat dobândind prin moarte cununa a suferinței. Părintele Arsenie Papacioc spunea: comunismul a umplut cerul de sfinți. Și dacă ar fi să cunoască cineva pe toți din neamul nostru care au trecut pragul sfințenii în prigoana comunistă, ar veni la cuvintele rostite în viacul al XVII-lea al Sfântului Mitropolit Dosoftei al Moldovei, care spunea: dar și dintre români mulți sunt sfinți, dar nu s-au căutat. Unul dintre cei pe care noi îi căutăm este acest Valeriu Gafencu, despre care am vorbit într-o altă emisiune trecută și spuneam despre el că s-a născut la 24 ianuarie 1921 în Basarabia, în comuna Sângerei, din apropierea orașului Bălți. S-a născut într-o familie de țărani înstăriți. Tatăl său absolvise școala normală, apoi o școală specială de electricitate și s-a înscris după primul război mondial la Facultatea de Electrotehnică din Iași. N-a urmat cursurile până la absolvire și pentru că s-a retras învățător în satul său natal, a dat copiilor săi o educație deosebită și specialul Valeriu. Și am vorbit, așa cum spuneam, într-o emisiune trecută despre suferința pe care a avut-o familia Gafencu când a plecat din Basarabia și vom vorbi acum despre îndurările pe care le-a suferit în închisoarea de la Aiud, așa cum reiese din mărturiile unor colegi de celulă și de suferință. În timpul cât va sta la Aiud, între anii 1942 și 1948, Valeriu Gafencu se va alătura unui grup de deținuți care își asumă cu mare seriozitate viața duhovnicească. Misticii, cum erau numiți, fie cu admirație, fie în derâdere, puneau în centru preocupărilor viața în Hristos după învățăturile Sfinților Părinți. Să cuvine puțin să explicăm ce înseamnă cuvântul mistic, care provine din limba greacă, unde ar avea sensul de inițiere în taine, cunoscător al unor lucruri mai presus de fire, văzător al celor ce nu se văd. Termenul acesta a fost preluat și în limba latină, unde înțelesul lui s-a vulgarizat sub influența culturii populare și a gândirii scolastice. Din latină s-a moștenit în limbile romanice, unde înțelesul său a fost complet denaturat după Revoluția franceză din secolul al XVIII-lea și mai ales după cea bolșevică din secolul al XX-lea. Mentalitatea exclusivă raționalistă și ateia a dat termenul de mistic, în mod neoficial, dar eficace, sensul de nebun, dezechilibrat mental, absurd. De aceea misticii de la Aiud erau numiți așa de unii cu admirație, în sensul pe care creștinismul a dat acestui termen, adică mistic ar fi termenul cel curat, duhovnicesc, care înseamnă un om cu o trăire duhovnicească, cunoscător al tainelor dumnezeiești. Dar comuniștii au dat acestui termen în derâdere în sensul de mentalitate atee și de om care este nebun sau are anumite apucături ciudate. Foarte mulți oameni deosebiți ai țării noastre, mari călturari, de care amintim pe poetul și scriitorul și omul de cultură Vasile Voiculescu, a fost considerat mistic și condamnat, părintele Stăniloae, părintele Calciu, mulți, părintele Bartolomeu Anania, chiar părintele Stăniloae și foarte mulți, aproape tot grupul rugului aprins de la mănăstirea Antim, au fost considerați mistici și termenul pentru comuniști de mistici avea un înțeles de oameni periculoși, oameni care pot să facă rău, dar cuvântul acesta de mistic are un înțeles duhovnicesc și înseamnă om cu o mare trăire duhovnicească, un adevărat cunoscător al tainelor dumnezeiești. De atmosfera din acest grup mistic de la Iud este strâns legată nu numai limpezirea și creșterea sufletească a lui Valeriu Gafencu, ci și închegarea mai târziu a unui curent de trăire filocalică în lumea temniților comuniste. Prin urmare, ar fi nimerit să spunem câteva cuvinte despre acești deținuți, făcând și o scurtă prezentare unora dintre ei. Cei mai mulți erau foarte tineri, elevi sau studenți, condamnați pentru aceeași vină. Continuarea, sub o formă sau alta, după ianuarie 1941, a activității legionare, dar și a activității de trăire duhovnicească în sensul cel mai înalt. Ca și în cazul lui Valeriu Gafencu, nici vorbă de atentate sau comploturi, ci doar de participarea la întruniri ce urmau educația morală și spirituală a tinerilor. Noi nu ne considerăm vinovați juridic, va spune mai târziu unul dintre ei, Marin Naidim, pentru că nu avem fapte infamate la activ. N-am ucis, n-am furat, n-am împilat pe nimeni și cu toate acestea ne-au dat ani grei de închisoare pentru că am cotizat, am cântat diferite cântece, unele chiar legionale, am învățat bine la carte, fapte pentru care orice om bun de bună credință ne-ar fi felicitat, dar se vedea treaba că judecătorilor de la tribunal s-a dat de Dumnezeu să împartă pedepse pentru cu totul alte păcate decât cele cunoscute de ei. O vină totuși aveam, spunea acesta, aceea de a fi făcut toate aceste lucruri bune sub o formă interzisă, dar pentru acest lucru să condamn niște oameni, niște băiețandri la 25 de ani de muncă silnică. Se vede cât de colo că aici e patimă și nu judecată dreaptă. Deși pare de necrezut, chiar așa au stat lucrurile. Spre exemplu, doi dintre ei, Virgil Maxim, elev, și Marie Naidim, absolvent de liceu, vor fi condamnați la 25 de ani închisoare, urma unei mascarade de proces care a durat doar câteva minute. Practic, avocaților nu li s-a dat voie să spună nimic. Vina lor a fost continuarea educației legionare în frățiile de cruce. Un altul, Nicolae Mazăre, și el frate de cruce, va fi arestat fiindcă s-a găsit asupra lui o scrisoare pe care un cunoscut legionar urmărit de poliție ruga să se o ducă la o anumită adresă. Pentru această scrisoare, al cărei conținut l-a aflat abia la anchetă, va primi 20 de ani de închisoare. Pentru motive la fel de puierile, a fost arestat și condamnat după ianuarie 1941 sute, dacă nu mii de tineri. Animați de năzuințe curate, idealiști, dar oarecum confuzi, deschis spre spiritualitate, dar fără o așezare temeinică, ei se vor maturiza prin suferință, se vor lipezi sufletește în temniță. Cei mai revnitori spre curățire și desăvârșire în Hristos se vor aduna în acest grup al nevoitorilor de la Iud, format în jurul avocaților Traian Marian și Traian Trifan. Acesta din urmă, Bădia Trifan, cum îi se spunea, era prin vârsta, trăirea și cuvântul său înțelept o adevărată instanță duhovnicească pentru ceilalți. Din neclintit în fața compromisurilor, Bădia Trifan era, pe cum îl descrie părintele Arsenie Papacioc, om de o profundă trăire creștină, un mare și integru caracter, un povățitor blând, înțelept, odihnitor, dorim parcă să cuprindă într-un cuvânt pagini întregi. Născut în lancrămul lui Lucian Blaga, într-o familie cu 12 copii, Bădia Trifan se ridică prin propriile puteri, ajungând avocat și doctor în drept. Numit prefect al județului Brașov în timpul scurtelei guvernări legionare cu ocazia așa zisei rebeliuni, ianuarie 1941, refuză să predea armatei prefectura din Brașov, așteptând confirmarea de la București și cerând ca după cum a fost numit prin decret, tot așa să fie destituit prin decret oficial. Este arestat și condamnat la 16 ani de închisoare. Daiu se va opune conducerea închisorii care la ordinul lui Antonescu promite legionarilor eliberarea cu condiția de a se desolidariza din mișcarea legionară și de a merge pe front, reabilitându-se astfel pentru greșelile din trecut. Dacă ideea de a merge pe frontul antibolșevic resurgea legionarilor, speculând patriotismul și anticomunismul lor, privită ca o reabilitare pentru greșeli, devenea inacceptabilă. În fața deținuților și a conducerii închisorii, Bădia Traian va respinge cu demnitate această insinuare. Traian Trifan are grad de capitan și își servește țara ca ostaș, dar comandantul legionar Traian Trifan nu are ce reabilita în fața nimănui. Cea mai frumoasă mărturie despre trăirea acestui avă, coborât parcă dintr-un pateric al deținuților, ne dă Dumitru Bordeianu în ale sale mărturii sir din mlaștina disperării. La Gherla, în 1955, în perioada postului Sfintelor Paști, Bordeianu a nimerit în aceeași cameră cu Trifan. În săptămâna patinului a văzut măsura la care, cu toată inima plângând ca o mamă care își pierduse singurul fiu, Bădia Trifan trăia și simțea chinul Golgotei alături de Hristos. Și spunea, l-am văzut pe Bădia Trifan, mărturisește Bordeianu, de luni până în sâmbăta patimilor. Ceea ce am văzut la el a fost mai mult decât impresionant. O dimineață am vrut să stau de vorbă cu el despre trăirea duhovnicească în această sfântă săptămână. Spre marea mea surprindere însă, când m-am apropiat, am observat cum plângea cu șiroaie de lacrimi. Și din cameră, la dorința lui, rezervaseră un colț pe prici. Mi-a fost rușine că l-am deranjat și toată săptămâna patrilor n-am mai putut sta de vorbă cu el. Era retras, în același colțișor și plângea în continuu. Privind cu ochii sufletului și simțind cu inima suferințele Fiului Dumnezeu, răstignit pe crucea de pe Golgota. Îi impresionase pe toți și din cameră într-atât cât întreaga săptămână mare a fost una de doliu. Omul a rugăciunii blând și zmerit, câștigând multe suflete, cu trăirea și cuvântul său înțelept, Bădia Trifan, va străbate cu sinătate de sfânt lungul său peregrinaj de 21 de ani prin pustiul temnițelor comuniste. După eliberare își va împărți timpul între slujbele bisericii și munca necalificată, deși era avocat și doctor în drept, la un centru de confecționare lădițe pentru fructe. Iată, iubiți ascultători, un om deosebit care era avocat și doctor în drept, lucra smerit la confecționarea cunoscutelor și vestitelor lădițe pentru fructe pe care unii dintre noi le-am mânuit în anii de școală, în anii de studenție, de liceu, adunând recoltele din plantațiile din acele timpuri. Alături de Bădia Trifan, călca fără nicio îndoială în cuget pe poteca bine bătătorită a celor ce, prin nevoință trupești și sufletești, ajung la purificarea și iluminarea sufletului, tânărul Anghel Papacioc, părintele Arsenie Papacioc de astăzi, de la mănăstirea Techirghiol din Constanța. Moștenind firea bărbătoasă și dârză a strămoșilor săi, macedo-români, s-a simțit de foarte tânăr atras de învățăturile legionare. Mărturia Sfinției sale este o binevenită completare la cele spuse în capitolul anterior. Pe mine legiunea m-a ajutat enorm de mult, că care au luptă severă și intimă ca să facem un om nou în noi. A fost foarte necesară pentru viața mea. Principiile de educație legionară erau extraordinare. Era o educație care te angaja. Asta m-a scos dintr-o stare latentă de tânăr, care voiam ceva și nu știam ce. Și a apărut legiunea cu entuziasm, cu vitejie, patronată de Arhanghelul Mihail. Aspectul acesta m-a biruit complet, știam troparul Arhanghelului Mihail din copilărie. L-am cunoscut pe Codreanu, am avut multe discuții cu el și l-am apreciat foarte mult. Nu puteam gândi legiunea fără voia lui Dumnezeu și a fost voia lui Dumnezeu, chiar dacă a plecat de la niște cauze materiale istorice. N-am fost de părere să se facă ucideri, spune părintele vorbind despre violențele legionarilor. Poate că asta a fost o mare greșeală privind întreaga legiune. Am avut un frate, legionar împușcat de jandarmi. Când au ajuns legionarii la conducere, puteam să mă răzbun. Am zis că e o mare greșeală. Aveam posibilitatea să-l omor. Am zis că dacă nu-l împușc, e Dumnezeu dator la mine. Și fratele meu e dator la mine. Dacă-l împușc, nu mai sunt ei datori, sunt eu dator la ei. I-am trimis vorbă celui ce mi-a omorât fratele să nu se teamă, că îi pun pază, să nu-i facă nici alții rău. Privind în urmă, părintele Arsenie vede în suferința greilor ani de temniță un binecuvântat prilej de spiritualizare. Nu a existat nicio altă metodă de studiu, de pregătire, care să ofere posibilitatea de spiritualizare, dar din cine duhovnicească, de relație vie cu Dumnezeu, ca suferința de acolo. Eu binecuvintez timpul acela. Am petrecut ani în pustie, dar n-am avut posibilitatea acolo de a adânci lucrurile de natură veșnică, de natură divină ca în suferință. Suferința ne-a și unit. Cei care am reușit să ne cunoaștem pe cruce, am rămas uniți. Imaginea pușcăriei mele, spune părintele referindu-se la trăitorii de la Iud, este alături de grupșorul acela în care m-am simțit foarte bine. Între noi era o mare unitate. Toți erau gata de moarte. Pe oamenii aceștia, pe Gafencu, pe Trifan, pe Marian, pe ăștia toți, Maxim, Pascu și ceilalți, pe toți i-aș sfinți, canoniza. Era oare unul mai bun ca celălalt? Contează maniera în care primești suferința. Pe toți i-aș sfinți pentru că au fost sinceri și pentru că nu au ezitat a se jertfi. Toți se jertfeau. S-au dus cu toții rând pe rând. Cu o bucurie greu de explicat, la proscomidie îi amintesc pe toți ca pe niște luptători alături de mari voievozi ai țării. Nu putem vorbi de trăitorii la Iud fără a-l aminti pe Virgil Maxim. Arestat în 1942 la 19 ani, pe când era elev în ultimii ani de liceu din Buzău, a primit 25 de ani de închisoare pentru apartenența la frățiile de cruce. Se va elibera după 22 de ani, în 1964, în urma decretului de amnistiere al deținuților politici. Prin atitudinea și trăirea sa, Maxim a câștigat o autoritate de sfânt în fața celorlalți deținuți, devenind unul dintre figurile simbol ale temniților. De cele văzute și trăite în închisori, va da mărturie în cartea sa Im pentru crucea purtată. Și asta este o adevărată cronică duhovnicească a temniței, cu ample referiri la viața grupului de nevoitori din jurul bădiei Trifan. Cum Maxim a stat vreme de 2 ani în aceeași celulă cu Gafencu, fiind apoi împreună și în colonia de la Galda, mărturia sa alături de cea lui Onalide este cea mai importantă sursă de informație pentru perioada în care Valeriu Gafencul, pe care l-a numit Sfântul Închisorilor, s-a aflat la Iud. Prin cartea sa, Virgil Maxim se descoperă nu numai un drâz mărturisor al lui Hristos înzestrat cu admirabilă așezare sufletească și temeinice cunoștințe teologice, dar și un profund cunoscător al realității, înarmat cu o capacitate deosebită de a releva înțelesul duhovnicesc al întâmplărilor pe care le descrie. Vorbind despre el, părintele Arsenie Papacioc afirma: Maxim intuia perfect starea de lucru. De fapt, mulți o intuiau, dar el o și prezenta cu toate virgulele, cu tot înțelesul ei. Despre el a spus cineva de mare competență că e singurul care ar putea fi patriarhul țării. Eu, care l-am cunoscut de tânăr, am încuvințat. Odată cu Virgil Maxim a fost arestat și condamnat un alt membru al grupului de nevoitori, Marin Naidim, sfios ca o domnișoară, un om pur, de o mare curăție sufletească, ascultător, după cum îl descrie cineva care l-a cunoscut în primii ani din temniță. Mai târziu, prin anii 1945, se va alătura grupului de trăitori și Ioan Ionalide. Fusese arestat în octombrie 1941, pe când era student la Facultatea de Drept din București, și la fel ca și Valeriu Gafencu, îndrumător al unui grup de frății de cruce. Eugen Cristescu, director general al Siguranței Statului, avea nevoie de un complot împotriva vieții mareșalului Antonescu pentru a declanșa un scandal care va să compromită mișcarea legionară. Prin urmare, montează o întâlnire clandestină a fraților de cruce în pădurea Băneasa, cu ocazia unei demonstrații aviatice a unor piloți germani. Fost arestate la întâmplare 78 de persoane, dintre care sunt reținute 48 și trimise la judecată 21. Eugen Cristescu și-a atinsese scopul cu scandalul Băneasa și nu mai interesa ce se va întâmpla cu victimele. Totuși, spre a nu se vădi ața albă din cusătură, 8 dintre ei, printre care și Ioan Ionalide, la domiciliul cărora s-au găsit cărți sau broșuri legionare, vor fi condamnați. În anchetă, Ionalide va fi bătut sălbatic pentru a da declarații cerute de poliție. La proces primește 25 de ani de închisoare. Va ieși după aproape 23 de ani, timp în care, după cum spune părintele Voicescu, deși relativ tânăr, câștigase înțelepciunea filocalică al unui mare avă. Ionalide este singurul din grupul nevoitorilor la Iud care va însoți pe Valeriu Gafencu la Pitești și apoi la Târgu Ogna. Cartea sa de mărturii, Întoarcerea la Hristos, la care vom face foarte des referire, are în centru figura lui Valeriu Gafencu. Mulți care în libertate nu au văzut în legionar decât niște aventurieri, își vor schimba părerea venind în contact cu trăitorii de la Iud. Așa s-a întâmplat cu Romulus Dianu, subdirector al ziarului Curentu, care a publicat articole pline de venin la adresa legionarilor. În mine la Baia Sprie va recunoaște față de Nicolae Goga: să știți că ideea greșită pe care am avut-o despre mișcarea din care faceți parte s-a schimbat radical în cugetul meu. Și aceasta în urma întâlnirii de la Iud cu arestații din 1941, Gafencu, Ionalide, Maxim și tot grupul lor, nu mi-am putut închipui că în neamul românesc pot exista valori de o asemenea înălțime morală. În rândul deținuților închiși la Iud după 1941 erau diferite orientări privind înțelegerea legionarismului. Linia grupului Bădiei Trifande și treptat apreciată de cei mai mulți a strânit la început destule adversități. În schimb, cei din jurul Bădiei Trifan, urmând fără ostentație calea lor de adâncire duhovnicească, vor evita cu dreapta în măsură tot ce ar putea abate la aceasta, îmbrăcând fermitatea mărturiei în haina smereniei. Trăsătura caracteristică a acestor trăitori era smerenia, spunea Virgil Maxim. Despre rolul pe care l-au avut fie direct, fie indirect, prin cei ce și-au asumat linia lor de trăire, în limpezirea sufletească a celor ce vin în temniță, după 1948, dă mărturie părintele Iustin Pârvu. Din punct de vedere spiritual, spunea părintele Pârvu Iustin, închisoarea a fost un noroc pentru noi. Am găsit adunați la un loc atâția oameni duhovnicești, cum nu puteam întâlni în libertate. La Iud, unde am ajuns după proces, prin 1949 și apoi prin alte părți, i-am cunoscut pe cei arestați după 1941, care de acum erau vechi în închisoare. Unii dintre ei ajunseseră la o mare înălțime duhovnicească. Pentru noi cei arestați în 1948 și mai târziu, acești deținuți au fost salvatori. Derutați de anchete lungi și grele din care ieșeam, prin contactul cu ei ne-am limpezit. Ne-au făcut să ne dăm seama de sensul creștin al luptei noastre, de faptul că ne aflăm angajați pe un front creștin împotriva fiarei apocaliptice a comunismului. Ne gândeam și noi că suferim pentru păcatele noastre, dar prin ei ne-am limpezit, ne-am dat seama că am fost chemați de Hristos pe baricadele crucii în numele poporului român. Înțelegând aceasta, pentru noi a devenit o bucurie faptul că ne aflam în închisoare. De asta spun că ei ne-au salvat, ne-au arătat calea de supraviețuire. Este interesant cum după 7-8 ani de închisoare, arestați de foarte tineri, la 17-18 ani, își păstraseră nevinovăția și puritatea, trăsăturile lor de copii, de parcă vremea trecută peste ei, nu lăsase nicio urmă. Arătau parcă mai tineri decât acei dintre noi care aveam acum 17-18 ani. Erau foarte luminoși, foarte vioi, foarte maturi și foarte înțelepți, foarte bogați din punct de vedere spiritual. Erau lumine pentru noi. Până atunci la noi se traduseseră câteva volume de filocalie. Ei bine, acești tineri cunoșteau pe din afară pagini întregi. Mai simpla prezența lor, comportamentul lor îi schimba pe deținuți. La mărturia părintelui Justin s-ar putea adăuga altele care vorbesc la fel de convingător de înrăuirea spirituală acestor tineri de la iud. Asemăna, păstrând firește proporțiile, ceea ce au făcut ei cu lucrarea duhovnicească a ucenicilor Sfântului Paialisie Velicicovski, care răspândise pe unde i-a purtat pronia dumnezeiască, au mulțit flacăra filocalică aprinsă în sufletul lor la neamț. A fel cei de la iud, bineînțeles, în alt context și altă măsură, strântorați de severitatea diabolică a temnițelor comuniste, în care nu era tolerată nici cea mai mică manifestare religioasă, au dus pe unde le-a fost rânduit să treacă un suflu de trăire duhovnicească de care se vor împărtăși mulți. Dumnezeu, care cunoaște sinceritatea și curățirea gândurilor lor de început, a lucrat în chip minunat și întorcând la bine răutatea celor ce i-au condamnat pe nedrept, i-au adunat din vreme în lavra aiudului spre a pregăti prin ei mântuirea multor suflete. Acestea sunt câteva mărturii ale unor colegi de temniță, de suferință, ale celui care a fost Valeriu Gafencu și care a suferit în închisoarea de la iud împreună cu toți nevoitorii aceștia minunați, oameni de o adâncă trăire duhovnicească, care s-au adunat, așa cum spune autorul, în cuvinte frumoase, în lavra aceasta a iudului, unde și-au mântuit sufletele lor. Mulțumindu-vă pentru atenție, iubiți ascultători, pentru faptul că aflăm din greaua suferință pe care cei care au fost moșii și strămoșii noștri au îndurat-o în timpul regimului comunist și altor regimuri care au dorit să distrugă sufletele și trăirea morală, religios-morală, a unor oameni atât de valoroși. Fie dar ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple niciodată. Noi cei de astăzi care suntem beneficiarii acestor mărturii, să avem în grijă și mintea noastră ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple niciodată în trăirea poporului român. Ați fost alături de Părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunilor Bucuriile Suferinței, și până la următoarea noastră întâlnire, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să auzim numai de bine.